θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος ενδέκατον.
Η ζωή χωρίς τη σταματούλα. Το ταξίδι της σταματούλας στην Αγία Γη μου δημιούργησε την ανάγκη να πάω κι εγώ. Η επιθυμία μου ήταν να βρεθώ στα Άγια Προσκυνήματα τις ημέρες του Πάσχα. Επειδή όμως φοβάμαι πως θα γίνω φτωχότερη αν μπω στον πειρασμό να περιγράψω τα συναισθήματα και την πνευματική ανάταση που έζησα στην Αγία Πόλη, την πόλη με τον επίγειο και ουράνιο χαρακτήρα, θα περιοριστώ σε απαλά χρωματισμένες περιγραφές. Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν ξεκινήσαμε ο άντρας μου και εγώ Μεγάλη Δευτέρα 17 Απριλίου του έτους 2006. Πήρα την απόφαση χωρίς να το πολύ σκεφτώ, αλλά ώσπου να έρθει η μέρα η ευλογημένη για το μεγάλο ταξίδι στην Αγία Πόλη, στερεώθηκε για τα καλά μέσα μου η επιθυμία να φύγω, να πάω εκεί να πάρω δύναμη, ευλογία και χάρη. Τίποτα πλέον δεν με κρατούσε. Ένιωθα μια εσωτερική όθηση που με έκανε να πιστέψω πως αν δεν το θέλει ο Θεός, στους Αγίους Τόπους δεν πας. Όλοι οι φόβοι εξαφανίστηκαν. Μπήκα στο αεροπλάνο σαν να έμπαινα σε εκκλησία. Η σταματούλα νοερά με ακολουθούσε. Πώς αλλιώς να εξηγήσω το γεγονός ότι σε κάθε μου βήμα αναγνώριζα τα δικά της αφηγηματικά βήματα. Όλοι στο γκρουπ το δικό μας ήταν νέοι, καλοβαλμένοι άνθρωποι και οι περισσότεροι με εμπειρία προηγουμένων επισκέψεων στους Αγίους Τόπους. Όλοι αυτοί άφησαν τα σπίτια τους, τους συγγενείς και τους φίλους για να βρεθούν σε μια μακρινή ξένη γη και να συναντήσουν τον πιο οικείο της ψυχής τους. Δίψα μεγάλη πρέπει να έχεις για αυτό το πασχαλινό τόλμημα. Το αεροπλάνο της Ελάλ με 350 επιβάτες ήταν άνετο και εξυπηρετικό. Για μία ώρα και 50 λεπτά, καθισμένη στη θέση μου, έγραφα τα ονόματα των συγγενών, των εχθρών και των φίλων, τους πνευματικούς μας πατέρες, τις γυναίκες του κύκλου της εκκλησίας μας, τα κατηχητόπουλά μου, τα βαφτιστήρια, τους τυφλούς, τους αρρώστους και τους συνοδούς αυτών, τους παραστρατημένους, τους αγωνιζομένους στον αγώνα των καλό και τις ψυχές των κεκοιμημένων. Σε άλλο χαρτί έγραψα τα ονόματα αυτών που μου έδωσαν χρήματα για να τα βάλω στον Πανάγιο Τάφο. Όταν προσγειωθήκαμε, έβγαλα από την εσωτερική τσέπη του μπουφάν μου την εικόνα της Παναγίας της Διασώζουσας από την Πάτμο και την ασπάστηκα. Στο πέτο φορούσαμε όλοι κονκάρδες με το πρόσωπο του Χριστού μας και το όνομα του πρακτορείου για να μην χανόμαστε. Για τον ίδιο λόγο μας είχαν δώσει και τσάντες ταξιδίου. Στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν οι νέοι Ισραηλίτες με τα μαύρα κοστούμια, τα γενάκια, τα παράξενα μαλλιά και τα μαύρα στρογγυλά ψηλά καπέλα. Τεράστιο το αεροδρόμιο με εβραϊκά στοιχεία και κάποιες ελληνικές επιγραφές από ανασκαφές. Περιμέναμε πολλή ώρα στα διαβατήρια γιατί οι διατυπώσεις ήταν εξονυχιστικές. Στις 4 το πρωί φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, το Seven Archers Hotel, από το οποίο βλέπαμε κάτω την παλαιά πόλη με τα προσκυνήματα και το τείχος που τα περιβάλλει. Όπως συμβαίνει συνήθως, πολλοί από το γκρουπ δυσανασχετούσαν με το παραμικρό. Είχαν δώσει τα χρήματά τους και τα ήθελαν όλα τέλεια. Θα μπορούσε ίσως να με πιάσει και εμένα αυτό το σύνδρομο. Όμως η σταματούλα δεν με άφηνε μόνη ούτε λεπτό. Την ένιωθα άλλοτε να με προτρέπει να πω ή να κάνω κάτι και άλλοτε να με αποτρέπει από αυτό. Έτσι χαιρόμουν τα πάντα. Όλες τις αναποδιές τις αντιμετώπιζα με χαμόγελο λέγοντας μέσα μου «Υπάρχουν και χειρότερα». Ήρεμη όπως ήμουν μπορούσα να απολαμβάνω όλα όσα έβλεπα. Με το πρώτο ξύπνημα παρατηρώ ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται ψηλά στην περιοχή που λέγεται Πάτερ Ημών. Μπροστά μας και κάτω μετά από τα παλιά κημητήρια των Εβραίων, των Μουσουλμάνων αλλά και των προφητών απλώνεται η Αγία Πόλη μέσα από τα τείχη. Το μάτι πέφτει στο τέμενος του Ομάρ με τον χρυσό τρούλο. Μετά από ένα καλό νηστίσιμο πρωινό παίρνουμε τον δρόμο για την Αγία Πόλη. Πρώτο σταθμό στο ρωσικό μοναστήρι της Μαρίας της Μαγδαληνής με τους χρυσούς τρούλους. Είναι το σημείο στο οποίο ο Χριστός είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ» και δάκρυσε. Είναι εκεί όπου είπε «Ούτω προσεύχεστε» και είπε «Το Πάτερ Ημών». Εκεί αξιώθηκα κι εγώ να προσευχηθώ όπως ο Κύριος πριν 2000 χρόνια είχε υποδείξει. Κατηφορίζοντας πήγαμε στο όρος των Ελαιών όπου βρίσκεται η πέτρα της αγωνίας, καγκελόφρακτη, σε καθολική εκκλησία. Σε αυτόν το βράχο προσευχήθηκε ο Κύριος και γένετο ο υδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος καταβαίνοντος επί την γην. Εδώ ο Κύριος απευθυνόμενος προς τον πατέρα του είπε «Πάτερ, ή δυνατόνεστη, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ». Τα ελαιόδεντρα που υπάρχουν στην περιοχή είναι πανάρχια και πιθανώς στη ρίζα κάποιας γέρικης ελιάς να προσευχήθηκε ο Κύριος. Πιο κάτω, στη Γεθσημανή, βρίσκεται ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον οποίον μοιράζονται οι χριστιανοί με τους κόπτες. Ο προσκυνητής κατεβαίνει 48 σκαλοπάτια για να βρεθεί μπροστά στο μνήμα όπου οι Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε κίδευσαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου, το οποίο μετά από 3 ημέρες μετέσθη. Κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, αριστερά βρίσκεται σε παρεκκλήσι ο τάφος του Μνήστορος Ιωσήφ και δεξιά σε άλλο παρεκκλήσι η τάφη των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Ο ναός της Παναγίας κτίστηκε προς τιμήν της το 326 μετά Χριστόν από την Αγία Ελένη. Τον 5ο αιώνα μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο, ο Πατριάρχης Ιουβενάλιος, ύστερα από παράκληση της Αυτοκράτηρας Πουλχερίας, άνοιξε τον τάφο μέσα στον οποίο βρήκε τις νεκρικές συνδόνες και την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Μπροστά στο ιερό μνήμα έψαλε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λόγια που αξίζει να τα παραθέσω σε ελεύθερη απόδοση. «Ω εσύ που είσαι από όλους τους τάφους ο πιο ιερός, ύστερα από το ζωαρχικό τάφο του Κυρίου, σε σένα θα μιλήσω σαν σε ζωντανό άνθρωπο. Πού είναι ο χρυσός, ο ανώθευτος που φύλαξαν μέσα σου των Αποστόλων τα χέρια? Πού είναι ο πλούτος που δεν ξοδεύεται? Πού είναι το Θεοδόχο Κοιμήλιο? Πού είναι ο καινούργιος τόμος τον οποίον γράφτηκε χωρίς φράσεις ο Θεός? Πού είναι η άβυσσος της Χάριτος?» Και ο τάφος απαντά: «Γιατί ζητάτε από μένα αυτήν που ανέβηκε ψηλά στα ουράνια? Γιατί μου επιφορτίζετε ευθύνες φρούρησης? Δεν έχω τη δύναμη να αντιστρατεύω με θείες διαταγές. Τώρα εμένα άγγελοι με κυκλώνουν. Τώρα σε μένα η Θεία Χάρη αυλίζεται. Τώρα έγινα ιατρείο για τους αρρώστους και πηγή ιαμάτων ανεξάντλητη. Έγινα προστασία από τον διάβολο και καταφυγή σε αυτούς που προσφεύγουν στη χάρη της». Περπατούσαμε 5 ώρες. Πήραμε ένα-ένα τα άγια προσκυνήματα. Η επικοινωνία με την μέσα και έξω από τα τείχη πόλη γίνεται από τις πύλες του Δαβίδ ή της Γιάφα στο δυτικό τμήμα της πόλης, τη νέα πύλη στη βόρεια άκρη του τείχους, την πύλη της Αγίας Ιών στα νότιο-ανατολικά των τείχων, την πύλη της Δαμασκού στα δυτικά, την πύλη του Ηρώδη στα νότιο-δυτικά, την πύλη των Αφρικανών στα νότια των τείχων, την πύλη της Γεθσημανή ή του Αγίου Στεφάνου, η πύλη των Λεόντων, στα ανατολικά των τείχων και απέναντι από το όρος των Ελαιών. Έξω από την πύλη λιθοβολήθηκε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Από εκεί πια μπήκαμε στην αγαπημένη μας Αγία Πόλη. Προχωρώντας συναντήσαμε το σπίτι του Ιωακήμ και της Άννας, όπου γεννήθηκε η Παναγία. Πιο κάτω, η προβατική κολυμβήθρα όπου ο Χριστός θεράπευσε τον παραλυτικό. Περάσαμε από τη φυλακή του Πέτρου, εκεί όπου φυλάσσεται και η αλυσίδα του. Πήραμε την οδό του Μαρτυρίου και ακουμπήσαμε την κεφαλή μας στον τοίχο όπου ο Θεάνθρωπος κατάκοπος ακούμπησε την Αγία Παλάμη του στον τοίχο και έμεινε το αποτύπωμα. Πιο ψηλά είδαμε το σπίτι της Βερονίκης, όπου είδε τον Χριστό αιμόφυρτο και κατέβηκε να σκουπίσει τον ιδρώτα του. Πήγαμε στο Πρετόριο, στη φυλακή του Χριστού και του Βαραβά και φτάσαμε στο ναό της Αναστάσεως. Σταθμό ζωής το προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο, τον φρικτό Γολγοθά, την πλάκα της αποκαθυλώσεως, πάνω από την οποία κρέμονται μεγαλόπρεπες κανδύλες. Προσκυνήσαμε στο καθολικό παρεκκλήσι την εκγρανή του κολώνα στην οποία έδεσαν και μαστίγωσαν τον Κύριο και την οποία αναγνωρίζουν όλα τα έθνη. Είδαμε και προσκυνήσαμε τις κλάπες, τρύπες, που έδεσαν τους αχράντους πόδας του. Βρεθήκαμε στο παρεκκλήσι του εκατόνταρχου Λογκίνου που σταύρωσε το Χριστό και έπαιξε στα ζάρια το χιτώνα του, αλλά πίστεψε μετά. Είδαμε την πέτρα όπου τον φραγγέλωσαν. Πιο κάτω, πίσω από το ιερό του ναού της Αναστάσεως, προσκυνήσαμε το σημείο ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού και είδαμε το παράθυρο με τις κανδύλες από όπου η Αγία Ελένη έριχνε φλουριά στους εργάτες που έσκαβαν για να βρουν το τίμιο ξύλο. Τι αίσθηση κι αυτή, μέσα και έξω από τα ιερά προσκυνήματα. Δεν θέλεις να φύγεις και πού να πας. Εκεί μοσχοβολούσε αγιότητα, χάρη, ευλογία, δοξολογία, θυμίαμα πνευματικό. Εκεί ξεχνάς τα δικά σου, γίνεσαι ανάλαφρο σαν πούπουλο, αλλά πονάς για τους άλλους και αρχίζεις να παρακαλάς με δάκρυα για όλη την πλάση. Προσκυνήσαμε τίμιο ξύλο και τα λείψανα της Μαρίας της Μαγδαληνής και φύγαμε για το ξενοδοχείο όπου μας περίμενε λουκούλιο νηστίσιμο γεύμα. Μετά από λίγη ξεκούραση, φύγαμε πάλι για τον Πανάγιο Τάφο στην ακολουθία του νυμφίου της Μεγάλης Τρίτης. Μα ήταν αδύνατο να προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο. Η τεράστια ουρά είχε δύο φρουρούς. Ο ναός της Αναστάσεως, κατάμεστος. Ο κόσμος καθόταν όπου έβρισκε, ακόμα και στα σκαλοπάτια του ιερού, και όλοι έψαλαν μαζί με τον δεσπότη των Αράβων. Παρόλη την κούραση, τα πόδια δεν μας κρατούσαν. Η αίσθηση ότι είμαστε τόσο μακριά από τα σπίτια μας και τα προσφυλή μας πρόσωπα, αντί να μας λυπεί, μας έδινε δύναμη να σταθούμε και να ρουφήξουμε την κάθε στιγμή. Να πατήσουμε πάνω στις ανάγκες και τις αδυναμίες μας και να βγούμε νικητές όπως ο Χριστός. Ζούσαμε ένα αλλιώτικο συνέστημα. Αναπνέαμε μια άλλη άβρα. Όταν τελείωσε η ακολουθία, αφήσαμε τον γκρουπ να πάει στο ξενοδοχείο και εμείς πήραμε τον μπλακόστρωτο δρόμο για το Πατριαρχείο. Μπροστά ο δεσπότης με τους ιερείς και το ραβδούχο με το κόκκινο φέση να χτυπάει δυνατά κάτω τη ράβδο του, ενώ δεξιά και αριστερά κυκλοφορούσαν οπλισμένοι Εβραίοι. Μπαίνουμε στο Πατριαρχείο από το πορτάρικο, όπως το λένε οι αγιοταφίτες πατέρες, που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Πατριαρχικού θρόνου. Προχωρούμε και ανεβαίνουμε τις σκάλες οι οποίες μας βγάζουν στην αυλή του Πατριαρχείου, στην είσοδο της οποίας υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Η Πατριαρχική Ευλή αποτελεί και τα ράτσα της Εκκλησίας του Αγίου Ιακώβου, η είσοδος της οποίας βρίσκεται στην Αγία Αυλή. Αυτή η διαρρύθμιση είχε πολύ ενδιαφέρον. Εμένα με γοήτευε. Γύρω από την Αυλή του Πατριαρχείου βρίσκονταν οι κατοικίες των πατέρων του Παναγίου Τάφου. Εκεί συναντήσαμε τον πατέρα Χρύσανθο, τον τελετάρχη του Παναγίου Τάφου, ο οποίος το 2002 είχε φύγει από την ενορία κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ανθούσα για να υπηρετήσει τον Πανάγιο Τάφο, καθώς αυτό ήταν το όνειρό του. Όλα όμορφα, όλα ήσυχα, όλα ευλογημένα άνωθεν. Από τη μια πλευρά της αυλής βλέπαμε κάτω τον περίβολο και την είσοδο του Ναού της Αναστάσεως. Από την τρίτη πλευρά της αυλής, σκαλοπάτια οδηγούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου και λίγο πιο πέρα από την ίδια πλευρά κατεβήκαμε λίγα σκαλοπάτια για να βρεθούμε στο σπίτι του πατρός Χρυσάνθου. Από την ίδια αυλή ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια που οδηγούν στον τρούλο του Ναού της Αναστάσεως. Ο πατήρ Χρύσανθος, που είχε τα κλειδιά, μας άνοιξε τη μικρή πορτούλα, σκύψαμε για να μπούμε και βρεθήκαμε σε ένα συγκλονιστικό θέαμα. Ομορφιά και δέος, ο τρούλος τεράστιος. Από τη γη το ύψος του ξεπερνάει τα 20 μέτρα και στην πληθωρική διαμετρό του διαγράφονται χώροι που μοιάζουν με μικρά μπαλκόνια, τα οποία δεν κατάφερα να μετρήσω. Πρόσεξα όμως ότι όλα αυτά τα μπαλκονάκια είχαν από πάνω τους βαριές μπρούτζινες κανδύλες. Κάτω, στο κέντρο του ναού, βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, από όπου βγαίνει το Άγιο Φως. Άραγε θα είχαμε ευλογία από εκείνα τα μπαλκονάκια να δούμε κι εμείς το Άγιο Φως. Δεν θέλεις να φύγεις από εκεί. Τριγύρω τόσα προσκυνήματα, τόσες πραμάτιες, ψαλμωδίες προσκυνητές σεμνοί και δακρυσμένοι, μια αυραλιώτικη που τη ρουφάει μόνον όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Χριστού. Την άλλη μέρα, στις 6 το πρωί, μετά από ένα πλούσιο πρωινό, κινήσαμε για τη Λαύρα του Αγίου Σάβα. Τι χαρά, τι ευλογία να βρεθώ έξω από τη Λαύρα του αγαπημένου μου Αγίου. Προσκυνήσαμε έξω άβατο για τις γυναίκες, Άγια Λείψανα και ψάλαμε το τροπάριο του Αγίου. Θυμιάσαμε, ακούσαμε λόγους πνευματικούς και μιλήσαμε με τον ηγούμενο πατέρα Ευδόκιμο. Εγώ του χάρισα το βιβλίο μου, «Τα Σμυρναίκα Άνθη της Μάνας Γης Μαργής», και ο γέροντας μου χάρισε ένα κομποσκίνι με 33 κόμπους όσα τα χρόνια του Χριστού. Επισκεφτήκαμε τη Βηθλέμ και προσκυνήσαμε στο σπήλαιο της γεννήσεως. Αυτό το προσκύνημα είναι με ανεξίτηλα χρώματα χαραγμένο στη μνήμη μου και στην ψυχή μου. Ο επόμενος σταθμός στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου του πρώτου κοινοβιάρχου που ανακάλυψε το σπήλαιο των μάγων. Άλλο σταθμό στο μοναστήρι Καταμόνας, όπου ήταν το σπίτι του Αγίου Σημεών. Σε αυτή τη μονή είναι γραμμένο το παράπονο του Χριστού. «Με ονομάζετε Κύριο, αλλά δεν με υπακούτε. Με ονομάζετε Φως, αλλά δεν με βλέπετε. Με ονομάζετε Ζωή, αλλά δεν με επιθυμείτε. Με ονομάζετε Αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Με ονομάζετε Παντοδύναμο, αλλά δεν με εμπιστεύεστε. Με ονομάζετε Δημιουργό, αλλά με φοβήστε. Με ονομάζετε Πατέρα, αλλά δεν γίνεστε παιδιά μου. Με ονομάζετε Σωτήρα, αλλά δεν δέχεστε τη σωτηρία». Το προσκύνημα που με συγκλώνησε ήταν στη Μονή του Τιμίου Σταυρού. Μπαίνοντας μέσα, αντίκρισα μια καταπληκτική τοιχογραφία, στην οποία εικονίζεται ο Λότ ποτίζον το δέντρο του Σταυρού. Την ιστορία του Τιμίου Σταυρού την είχα ακούσει από τον Μακαρίτη τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρή και πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει. Απερίγραπτη ήταν η έκπληξή μου και η συγκίνησή μου όταν είδα την τοιχογραφία με τον Λοτ να ποτίζει το τρισύνθετο δέντρο. Οι στύπων της Αγίας Τριάδος, οι τρεις άγγελοι τους οποίους φιλοξένησε ο Αβραάμ εκεί στο δέντρο Δρύ Μαυρί, φεύγοντας, λησμόνησαν τάχα τα ραβδιά τους. Η Σάρα επανειλημμένως χρησιμοποίησε αυτά τα ξύλα στη φωτιά, αλλά αυτά κάπνιζαν χωρίς να καίγονται. Τέλος τα πέταξε ως καταραμένα ξύλα αφού δεν άναβαν. Όταν τα Σόδομα και Γόμορα καταστράφηκαν, ο Λότ και οι δύο θυγατέρες του σώθηκαν από την καταστροφή και βρέθηκαν στην έρημο. Εκεί οι δύο γυναίκες μέθησαν τον πατέρα τους και αμάρτησαν μαζί του. Όταν ο Λότ συνήλθε, πήγε στο θείο του τον Αβραάμ και εξομολογήθηκε το κακό που του συνέβη. Ο Αβραάμ του είπε ότι η αμαρτία του ήταν μεγάλη και του έδωσε τις τρεις ράβδους που είχε πετάξει η Σάρα. Του έδειξε έναν τόπο και του είπε «Φύτεψέ τα και φέρε νερό από τον Ιορδάνη να τα ποτίσεις. Αν βλαστήσουν, σημαίνει ότι ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά σου και σε συγχώρησε». Ο Λότ έκανε όπως του είπε και έφερε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό, περπατώντας μία ολόκληρη μέρα. Ο διάβολος όμως μετασχηματισμένος, άλλοτε σε κουρασμένο και διψασμένο οδοιπόρο, άλλοτε σε άρρωστο γέροντα και άλλοτε σε γυναίκα πτωχή και δυστυχισμένη, του έπινε το νερό στη διαδρομή. Τον λυπήθηκε ο Θεός και μία φορά διέφυγε τη συνάντηση. Πότισε τα ξύλα και αυτά ευλάστησαν και ενώθηκαν σε ένα τρισύνθετο δέντρο από πεύκη, κέδρο και κυπάρισο. Ο τόπος αυτός βρίσκεται εντός του ναού της Μονής του Τιμίου Σταυρού. Όταν ο Σολομών μετά από 1000 σχεδόν χρόνια, 1015 έως 975 π.Χ., οικοδομούσε το ναό και οι πάντες προσέφεραν στην οικοδομή του, κόπηκε και το δέντρο αυτό για τον ίδιο σκοπό. Όταν πήγαιναν να το χρησιμοποιήσουν, όπου το έβαζαν ήταν άλλοτε μεν κοντό, άλλοτε δε μακρύ και τελικά το πέταξαν σε μια γωνιά ως άχρηστο, λέγοντας ότι αυτό το ξύλο είναι καταραμένο. Όταν οι Ιουδαίοι έτρεχαν να βρουν ξύλο για τη σταύρωση του Κυρίου, βρήκαν πρόχειρα αυτό που το θεωρούσαν και κατηραμένο. Έτσι λοιπόν αυτό το ξύλο έγινε το ευλογημένο ξύλο του Σταυρού και η κατάρα μεταλλάχθηκε σε ευλογία και σωτηρία του κόσμου. Μεγάλη Τετάρτη και καταλήξαμε στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου για το Ιερό Ευχέλαιο. Μεγάλη Πέμπτη πρωί πήγαμε στο σπίτι του πατρός Χρυσάνθου. Η αδελφή του η Μανολία μας οδήγησε στη μεγάλη αυλή Ταράτσα, από όπου βλέπαμε κάτω στην Αγία Αυλή την ανάμνηση του μυστικού θείου δείπνου, όπου εις ένδειξη ταπεινοφροσύνης, όπως ο Χριστός ένυψε τα πόδια των μαθητών του, έτσι και ο Πατριάρχης ένυψε τα πόδια των ιερέων της Αγίας Γης. Μεγάλη Πέμπτη μεσημέρι ξεκινήσαμε για το περίφημο μοναστήρι του Χοτζεβά. Τον 6ο αιώνα η Μονή γνώρισε ακμή χάρη στον Γεώργιο Χοτζεβίτη τον Κύπριο, στην εποχή του οποίου η Μονή αριθμούσε 2.000 μοναχούς και 3.000 στη γύρω περιοχή. Στο γυρισμό από το αλυσμόνητο αυτό προσκύνημα περάσαμε από το μοναστήρι του Ελισσαίου στην Έφορη Ιεριχώ και είδαμε την ιστορική σικομορέα του Ζακχαίου. Προς τα βόρειο-δυτικά της Ιεριχούς υψώνεται μεγαλόπρεπο το όρος όπου ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου, το λεγόμενο Σαραντάριον Όρος, στο οποίο ο Ιησούς νίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες. Προτιμήσαμε το δρόμο με τα πόδια και όχι με το τελεφερίκ. Η κούραση σε αυτά τα μέρη δεν υπολογίζεται, δεν λογαριάζεται. Βογκούσα, αλλά προχωρούσα και χαιρόμουν που βρισκόμουν εκεί. Μυστικά ο κάθε προσκυνητής ζει μέσα του στιγμές ανεπανάληπτες. Με την ευλογία του Θεού κάναμε και άλλα προσκυνήματα. Το δειλινό διπνήσαμε στο ξενοδοχείο με λαδερά εδέσματα και φύγαμε πάλι για την Αγία Πόλη. Φτάσαμε με το πούλμαν στη Νέα Πύλη και από εκεί πήραμε πάλι τον μπλακόστρωτο δρόμο με τα πόδια. Ώσπου να φτάσουμε όμως στο ναό της Αναστάσεως για να ακούσουμε τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης καθοδόν, μας συντρόφευε ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων, εικόνων, ακουσμάτων. Ήταν πριν σουρουπώσει όταν απλωθήκαμε στον μακρύ πλακόστρωτο δρόμο. Δεξιά και αριστερά πραμάτιες όλων των ειδών της αγοράς. Οι τεράστιες σημαίες να κυματίζουν παντού άσπρο μπλε οι ελληνικές, άσπρο κόκκινες οι φύλακες τάφου, ένα σύμπλεγμα με το φύ και το τάφ. Από τη μία ο μιναρές με το χότζα και τα σιντί με τα αραβικά τραγούδια, από την άλλη ψαλμωδίες της Μεγάλης Εβδομάδας και γλώσσες πολλές, Έλληνες, Κύπριοι, Ρώσοι, Άραβες, Συριάνοι, Γάλλοι, Εβραίοι, ράσα πολλά, ανδρικά και γυναικεία, νέοι, γέροι, μικρά παιδιά, νεογέννητα. Τα ντόπια παιδιά να απλώνουν τα χέρια τους οικετευτικά για ένα ευρώ. Τους μαγαζάτορες να μας χαιρετούν όλοι τους με εγκαρδιότητα και την αστυνομία ανάμεσά μας ταμπουρωμένη με τα αυτόματα, άλλη σοβαρή έως τρομακτική και άλλη με ένα ελαφρύ χαμόγελο και κούνημα της κεφαλής ένδειξη χαιρετισμού. Όλα ήταν όμορφα, ο ουρανός και η γη, η άβρα που μας χοβολούσε λιβάνι, το δροσερό αεράκι που φυσούσε κάπου κάπου και η νύχτα που έκανε την παρουσία της γοητευτική όταν οι καμπάνες χτυπούσαν με το δικό τους γλυκύτατο ρυθμό. Η κατάνοιξη δεν περιγράφεται. Η μεταμόρφωση δεν ήταν στο θαβόρ, ήταν μέσα μας. Πώς να περιγράψει κανείς τον συγκλονισμό της βραδιάς εκείνης, ιδίως τις ώρες της Σταύρωσης, όταν ο ναός της Αναστάσεως ήταν κατάμεστος από ακριβούς προσκυνητές, όταν γύρω από το φρικτό Γολγοθά οι πιστοί ζούσαν στιγμές ανεπανάληπτες, συναισθήματα θλίψης αλλά και ευγνωμοσύνης και ελπίδες που κατέληγαν όλα σε μία ανίποτη χαρά με την προσμονή και τη βεβαιότητα της Αναστάσεως.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.